بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب أهلنا على أرض حلب، اللهم فك حصارهم، انصرهم وأيدهم، اللهم أقر أعيننا بنصرتهم، اللهم اشف صدورنا بهلاك أعدائهم، اللهم لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 27 وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zum heutigen Vortrag über dieses spannende Buch, über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Sheikh al-Albani. Unser heutiger Vortrag ist der 27. Vortrag.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذا العنوان الذي عنونا به المصنف بعد أن تكلم عن ركنية فاتحة الكتاب، عنونا فقال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. في اللقاء الذي مضى وقفنا أمام كلمة نسخ، فتكلمنا عن الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، فبينا المقصود بالناسخ والمقصود بالمنسوخ. ثم ذكرنا لكم مثالين على قضية النسخ في القرآن والسنة، وعلمنا أن النسخ في لغة العرب له معنيان: الأول بمعنى النقل والكتابة، والثاني بمعنى المحو والإزالة. والمقصود بالناسخ والمنسوخ الإزالة والمحو. فعندما نتحدث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، إنما نقصد الإزالة والمحو، بمعنى أن يصدر حكم شرعي بدليل شرعي في وقت ما، ثم يأتي دليل آخر أيضا شرعي من كتاب أو سنة بعد هذا الحكم ينسخ الحكم الأول، أي يلغي العمل به ويصير العمل على الحكم الجديد. فالقديم أو السابق يسمى المنسوخ، واللاحق يسمى الناسخ. وضربنا مثالين على هذه القضية من القرآن، ذكرنا قصة تحريم الخمر وكيف ينسخ القرآن بالقرآن. ذكرنا مثالا من السنة في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقلنا الحكم الأول منع الزيارة للقبر، وهذا هو المنسوخ بالحكم الجديد ألا فزوروه. كان هذا ملخص الدرس الذي مضى في هذا اللقاء. هنواصل الحديث أيضا عن الناسخ والمنسوخ حتى يزداد الأمر وضوحا.
Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über die Aufhebung der Rezitation hinter dem Imam in lauten Gebeten. Und wir haben die beiden Begriffe An-Nasch und Mansuch erklärt. Und wir haben auch klar verdeutlicht, dass An-Nasch das Wort zwei Bedeutungen hat. Einmal das Kopieren und einmal Aufhebung. In diesem Fall sprechen wir, wenn wir Nasch sagen, über die Aufhebung. Und das An-Nasch ist im Großen und Ganzen dass, wenn wir einen Beweis haben im Islam, wir haben einen Beweis und dann kommt plötzlich im Laufe der Zeit ein neuer Beweis, der den ersten Beweis aufhebt. Und der frühere Urteil war ist al-Mansuch und der neue Urteil ist der Nasikh. Und wir haben den Beweis oder wir haben ein paar Sachen im Koran erklärt und das, den Urteil über den Verbot des Alkohols besprochen. Wie der Koran selbst einmal den Alkohol nicht verboten hat, im Laufe der Zeit verboten hat. Und wir haben auch über die Sunna besprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Dienern zunächst einmal verboten hat, die Grabstätte zu besuchen. Und im Laufe der Zeit, zu einer anderen Zeit, hat er es ihnen doch erlaubt. Und heute werden wir unser Gespräch weiterhin führen über das Wort النسخ. نعم.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي مجالات النسخ؟ لأنه كما تعلمون القرآن الكريم له محاور، فعندنا باب العقائد، وعندنا باب القصص والأخبار، وعندنا باب الشرائع للأحكام. فيا ترى النسخ أي المجالات من هذه المذكورة يدخلها النسخ؟ النسخ لا يكون إلا في باب الأحكام فقط. النسخ لا يدخل إلا في باب الأحكام فقط، افعل لا تفعل. أما باب العقائد فلا نسخ فيه، العقائد لا نسخ فيها. كذلك الأخبار والقصص لا نسخ فيها. الأخبار والقصص عندما يقص القرآن قصة موسى عليه السلام، ينفع ننسخ قصة موسى ونقول هنغيرها؟ هنغير إيه؟ ده قصص ما بيتغير. فالأخبار والقصص لا يدخلها النسخ. كذلك القيم والأخلاق لا يدخلها النسخ. وذلك تجد أن الأخلاق في جميع الشرائع واحدة، جميع الشرائع اتفقت على القيم والأصول العامة في الأخلاق. فمثلا ما شفناش مثلا شريعة تجعل من الزور مباحا أبدا، الزور بمعنى الكذب خلق. جميع الشرائع تتفق على منع الزور، وذلك لما تقرأ في التوراة والإنجيل في العهد القديم الوصايا العشر، الوصايا العشر عبارة عن إيه؟ عن قيم وأصول أخلاق، هي نفس القيم التي جاء بها الإسلام: لا تسرق، لا تزني، لا تنظر إلى حليلة جارك. كلها قيم وأصول جاء بها القرآن، جاء بها الإنجيل، جاء بها التوراة. فما فيش نسخ في الأخلاق، ما فيش نسخ في الأخلاق ولا القيم ولا الأصول العامة، ما فيش نسخ في العقائد كأسماء الله وصفاته أفعاله جل جلاله التعريف بالله عز وجل، ما في نسخ في هذا الباب خلاص. إنما النسخ مجاله في الأحكام فقط، في التشريعات، الأوامر والنواهي، افعل هذا لا تفعل هذا، فهذا الذي يدخله النسخ. إذن مجال النسخ في القرآن والسنة باب واحد فقط، هو باب الأحكام الشرعية. أما العقائد فلا، القيم والأخلاق فلا، كذلك القصص والأخبار فلا.
Nun ist die Frage, wann oder auf welche Bereiche können wir diese Nesch, die Aufhebung, immer benutzen? Und die Aufhebung können wir nur im islamischen Recht benutzen. Das heißt, macht das oder macht das nicht. Aber in anderen Bereichen, wie der Glaube an sich, die Ideologie, wie die Namen Allahs und seine Eigenschaften oder das Kennenlernen von Allah, in diesen Bereichen besteht nicht die Möglichkeit, eine Aufhebung zu machen. Oder genauso wenig in Sachen Charaktereigenschaften. Charaktereigenschaften werden in allen drei Religionen erwähnt und sind meistens gleich, wie zum Beispiel das falsche Zeugnis. Es wird niemals vorkommen, ein Tag kommen, wo irgendeiner sagen würde, so, ihr dürft jetzt plötzlich Sachen verfälschen oder ihr dürft ein falsches Zeugnis machen. Das wird keiner machen. Aus diesem Grunde, die Angelegenheiten, was die Charaktereigenschaften angeht, werden ebenfalls nicht aufgehoben. Aufgehoben werden nur die Rechte im Islam. Ja.
سؤال: هل هناك شروط للناسخ والمنسوخ؟ نعم، أشرنا إلى بعضها في اللقاء الماضي، ولكن نؤكد عليها مرة ثانية. من شروط الناسخ والمنسوخ أن يكون الناسخ بدليل شرعي، أي بنص من القرآن الكريم أو من سنة النبي الأمين، فليس مجالا للرأي أو للاجتهاد أبدا، لأن ده حكم شرعي، فالحكم لا يثبت ولا يزال إلا بدليل. الدليل القرآن والسنة، هذه أدلة الشرع، وهذان هما المصدران للتشريع في الإسلام، الأول والثاني القرآن ثم سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم، هناك مصادر أخرى للتشريع كالإجماع، كالقياس، كالمصلحة المرسلة، كالاستصحاب، إلى آخر تلك المصادر. لكن عندما نتكلم عن الناسخ والمنسوخ نقول لابد أن يكون بنص من القرآن أو من السنة، بنص من القرآن أو السنة. أما بقية المصادر هذه في أمور أخرى غير الناسخ والمنسوخ، في أدلة الأحكام وما شابه ذلك. أما كناسخ ومنسوخ لابد يكون بنص من القرآن أو من السنة. وعلى هذا يأتي الشرط الثاني، أن الناسخ والمنسوخ لا يكون إلا في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذن لا يكون بعد موته صلى الله عليه وسلم. ما يجيش مثلا صحابي بعد موت النبي يقول لك الحكم ده منسوخ أو هينسخ الحكم هذا، أبدا. لماذا؟ لأن ده حكم شرعي. إذن ما دام لابد أن يكون بنص من كتاب أو سنة، إذن يجب أن يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ده الشرط الأول. نعم.
Die erste Bedingung. Nun kommen jetzt die Bedingungen, wann etwas aufgehoben werden darf. Und also die Bedingungen für Nasikh und Mansukh. Und die erste Bedingung ist, es muss ein Beweis aus dem Koran oder aus der Sunna hervorgehoben werden, damit man sowas erlauben kann. Das heißt, es darf nicht aus eigener Meinung oder aus eigener Denkweise etwas aufgehoben werden. Und die zweite Bedingung ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam muss am Leben sein, damit überhaupt etwas aufgehoben werden kann. Es kann kein Sahabi kommen im Nachhinein und meinen, dass irgendeine Regel aufgehoben werden könnte, weil dies wird nur im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht.
من الشروط أيضا وهذا شرط بديهي أن يكون الناسخ لاحقا للمنسوخ يعني يأتي بعده ولا كيف يلغي حكمه وهو قبله يبقى الناسخ يكون بعد المنسوخ لابد يكون منفصل عنه ويأتي بعده ويأتي بعده وده شرط مهم وده بيدعونا عندما نتحدث عن الناسخ والمنسوخ البحث عن تاريخ النصوص ده مهم أوي أمر ما هو سهل أمره عسير فيحتاج إلى اجتهاد وإلى الرسوخ في العلم لماذا؟ لأنه لابد أن يكون لاحقا فلو جاءني مثلا حكمان متناقضان خلاص يعني حكم عكس حكم ولم نتمكن من الجمع بينهما نبدأ نصير إلى الناسخ والمنسوخ بمعرفة تاريخ كل دليل إن جاءك مثلا في السنة حكمان متناقضان نقول لك حاول أولا الجمع بينهما إن كانت هناك وجهة شرعية للجمع لأن قاعدة من قواعد المحدثين تقول الإعمال خير من الإهمال يعني إذا كان عندك نصان متناقضان حاول تجمع بينهم لماذا؟ لأن إعمال النص أفضل من إهماله فبيبدأ العلماء محاولة الجمع والتوفيق بين الأدلة اللي ظاهرها التعارض فإن كانت هناك وجهة شرعية للجمع ما نتكلمش في الناسخ والمنسوخ طيب لم نتمكن من الجمع بينهما يبقى نبدأ نبحث في قضية الناسخ والمنسوخ بمعرفة تاريخ كل نص أو تاريخ كل حكم فنأتي الحكم الأول اللي هو السابق لو تبيننا تاريخه ثم تبيننا تاريخ اللاحق فنقول أن اللاحق ينسخ السابق أضرب لذلك أمثلة سريعة مثلا لما تقرأ في السنة المطهرة على صاحبها أزكى الصلاة والتسليم تجد مثلا هناك الكثير من النصوص في ظاهرها تعارض في ظاهرها التعارض من ذلك مثلا قضية الشرب من قيام تشرب وانت واقف يعني هتجد في المسألة نصين نص ينهى فيه النبي عليه الصلاة والتسليم عن الشرب قائما ونص شرب فيه النبي من قيام فتبقى أنت هنا في حيرة شديدة يا ترى نشرب من قيام ولا من جلوس ده النبي نهى عن الشرب قائما الله وثبت أنه شرب قائما فالعلماء ماذا يصنعون أمام مثل هذه النصوص يبدأوا في محاولة الجمع بين الأدلة وممن صنف في هذا الباب ابن قتيبة رحمه الله تعالى وله كتاب ماتع كثيرا ما أقول لطلاب العلم لا غنى لطالب العلم عن هذا الكتاب عنوانه تأويل مختلف الحديث تأويل مختلف الحديث مجلد واحد جمع فيه ابن قتيبة جميع النصوص اللي ظاهرها التعارض وجمع بينها رضي الله عنه وأرضاه فكتاب ماتع مهم جدا لطالب العلم اسمه تأويل مختلف الحديث الليلة كده تروح على الانترنت تكتب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة PDF وتروح عامل له داونلود تنزيل يعني نزله عندك على الهاتف على اللابتوب بتاعك على الكمبيوتر وخلي عندك في البيت. اما يجي لك نص كده ابحث، هتجد رحمه الله جمع بين النصوص دي، منها الشرب من قيام والنهي عن الشرب من قيام. عند الامام احمد بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام التسليم دخل بيت ام سليم رضي الله عنها، وام سليم هي خاله النبي من الرضاعه، خاله النبي من الرضاعه اي انها من محارم النبي، فهي محرم، فهي خاله نبينا، واحاديث النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهي خالته. لذا عندما تقرا في النصوص النبي كان يدخل بيت ام سليم وينام في فراشها، نعم هي خالته رضي الله عنها، وكذلك اختها ام حرام بنت ملحان خاله النبي من الرضاعه، واضح. كذلك ام هانئ فيها بينها وبين النبي رضاعه. فلما تقرا بقى في النصوص يقول لك النبي كان ينام في حجر ام هانئ وتفلي له راسه، ايوه من محارمه، عشان ما يجيش جاهل جهول ما عنده علم لك اهو بتمنعه الاختلاط. ليه؟ ده النبي كان يدخل بيت ام سليم اهو يختلي اهو وينام في فراشها، نقول لك ابدا دي خالته، وام حرام بنت ملحان خالته. ها، لان بعض الجهلاء ممن يدعون العلم زعم كذبا وزورا وكذب على رسول الله في قضية الاختلاط، وبدأ يدعي أن النبي كان يدخل على أم سليم وينام في فراش أم سليم وأم حرام بنت ملحان وأم هانئ، ويستدل بهذه النصوص في الصحاح في البخاري ومسلم. والناس لأنهم بسطاء ما عندهمش العلم الكافي للتمحيص فبيسمعوا الكلام ده وينخدعوا، يقول لك صحيح حديث في البخاري فعلا أو عند أحمد كمان لسه هنتكلم فيه اليوم، خلاص يبقى إزاي يمنعوا الاختلاط والكلام ده يعني، فاهم؟ نقول لك ما هذه المشكلة، دي الآفة، الآفة من الجهل وعدم العلم. نقول لك أم سليم خالة النبي رضاعة من الرضاع، أم حرام بنت ملحان خالة النبي، كذلك أم هاني رضي الله تعالى عنهن جميعا، فهن من محارم النبي، من محارم النبي. فالمهم دخل النبي بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف بيتها، وجد قربة معلقة في سقف بيتها، فشرب النبي من في القربة قائما ثم نام في فراش أم سليم. يقول أنس فلما جاءت أم سليم وأخبرت أن النبي شرب من في القربة قطعت في القربة واحتفظت به لتتبرك به. النبي شرب من هنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول وإذا بها تجمع العرق من على جبين النبي، النبي نائم فتعرق فجمعت العرق من على جبين النبي، أهو اللي بتحط إيديها على النبي أهو، صح؟ ما اللي بتمنعه للمصافحة، واضح؟ ما نقول لك هذه خالة النبي، يبقى سلم على خالتك وخليها تقبلك، وقبلها دي خالتك وعمتك من محارم. قال فجمعت عرق النبي وضعته في قارورة عندها، فاستيقظ فقال لها ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أجمع عرقك فأضع عرقك على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. يعني عشان تخلي العطر يزداد جمالا تاخد عرق النبي تحطه على العطر، فكان الطيب يزداد طيبا. فده نص عند الإمام أحمد وبسند صحيح في باب التبرك بآثار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب ده نص. نص آخر نهى النبي عن الشرب قائما، الله أكبر، والنهي ده مشكلة. طب كيف نوفق بين الحكمين دول؟ نص يمنع الشرب من قيام ونص فيه النبي شرب من قيام. نقول لك قال العلماء ومنهم ابن كتيبة في التوفيق بين النصين قائلا أن السنة أن تشرب من جلوس إلا عند الحاجة فيجوز لك الشرب من قيام. عند إيش؟ الحاجة. الآن في النص الذي شرب فيه النبي من فيه القربة، القربة كانت معلقة فين؟ في الساق، ما ينفعش نقطعها، مربوطة قربة معلقة، هنقعد ننزلها ونشق على أهل المنزل. والنبي ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه. والآن أهل البيت يعلقون قربتهم، فلسه بنحلها وننزلها. فشرب قائما للحاجة. لذا أقول لك الأصل أن تشرب من جلوس إلا عند الحاجة. يعني إيه؟ تجد بعض الإخوة لعدم فهمهم يجي مثلا زي في بلادنا يدخل عند الميض عشان يتوضى وعايز يشرب، والأرضية كلها ماء وملوثة وكذا، وتلي روح مشمر لك وعيد لك على الأرض كده، هذا من الجهل، هذا مسكين ويتشدد ويتنطع وممكن يوديك في داهية لو شربت انت قائما. نقول لا بنتظر بس اشرب من قيام هنا ولا حرج، لأن الحاجة تتطلب ذلك وقد فعل ذلك النبي. أمر آخر، طبعا في بلادنا مش هنا، طبعا في بلادنا تيجي في الطرقات مثلا محلات للعصير، مثلا يقول لك عصير قصب مش عارف عصير ايه، محل دكان مش زي عندكم هنا كافيتريات وجلسات، لا ده محل في الطريق كده على الشارع العمومي وما عندوش مكان تجلس فيه، وانت عايز تشرب عصير، الجو حر او تعبان وتريد ان ترتوي، فتجد الاخ راح مسك الجو وراح قاعد لك على الارض في الشارع. يا اخي الله يهديك، الله يصلحك، اشرب من قيام ولا حرج ما دمت واقفا مطمئنا، وانت تشرب الان لحاجه، لا تروح قاعد لك كده وينكر لك على الناس كمان اللي بيشرب واقف ينزل له كده وعايز، فده مش فاهم، مشكلته مشكله. لذلك نقول يا اخوه الفهم، الفهم للنصوص. لذلك نقول لك محنه العلماء كلام الجهلاء، كثيرون يتكلمون في العلم بغير علم، هو سمع درس علم العالم بينهى عن الشرب من قيام، لكن ربما لم يتابع هذا العالم في بقية دروسه حتى يفصل ويبين، فبيبدأ يأخذ نصا واحدا ويشك به على الناس. نقول لا يا ولدي، ما دمت لست من أهل العلم فقبل أن تنكر سل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل العلماء ماذا يحدث لو كان كذا، أفعل كذا، طب هذا النص كيف أفهمه، هذا الحديث كيف أفهمه، لأن قضية خطيرة جدا يا إخوة في التعامل مع النصوص الشرعية بدون علم. لأن حضرتك لابد أن تكون على علم بأمرين، أولا الصفة التي على أساسها قيل هذا النص، ثانيا السبب الذي من أجله قيل هذا النص، الصفة إيه والسبب إيه، عشان تتمكن من الفهم. فأنا لا أعرف صفة النص ولا أعرف سبب ورود النص، فكيف أفهم النص؟ فدمت كذلك فأرجع لأهل إيه العلم. فدي مسألة تنبهنا على قضية مهمة قوي، عند تعارض الأدلة يفزع العلماء بداية في باب الترجيح إلى الجمع بين النصوص، فإن تمكننا خلاص لا نصير للنسخ، إن عجزنا عن التوفيق بين النصين وكان من العسير الجمع، فنقول لك نبحث في باب الناسخ والمنسوخ عن طريق معرفة تاريخ كل نص. نعم، عشان ما تتوهش مني وأكمل بعدين.
الجمع بين النصوص يعني جمع الأدلة ولا
يعني عندي نصين عكس بعض نحاول نوفق، هل ممكن يجتمعوا الاثنين ويمشوا؟ يبقى ده صح وده صح، ده له حالة وده له حالة، إن كان كذلك خلاص
إن شاء الله
عجزنا نقول نشوف الناس.
Die dritte Bedingung ist, dass der Nasikh, es gibt ja einen Nasikh und einen Mansuch. Der Mansuch ist das, was aufgehoben worden ist. Das heißt, bevor etwas ersetzt werden kann, also das, was mit dem man aufhebt, muss danach kommen von dem, was aufgehoben worden ist. An-Nasir kommt nach dem Mansuch. Das heißt, wenn wir zwei Regeln haben, wenn wir zwei Regeln haben, die sich widersprüchlich sind. Das heißt, die eine Regel widerspricht der eine Regel. Was machen wir dann? Die Gelehrten, wenn sie zwei Regeln haben, die sich widersprechen, versuchen zunächst einmal Gemeinsamkeiten zu finden. Wenn sie Gemeinsamkeiten finden, dann brauchen sie nicht auf die Nasikh oder Mansuch zurückzukehren. Aber wenn sie keine finden, dann müssen sie den Nasikh und Mansuch danach suchen, die Zeit und alle Informationen aufbringen, um dieses Urteil zu lösen. Und der Sheikh hat eben gerade ein Beispiel gebracht, damit wir es auch verstehen können. Nehmen wir mal das Urteil des Trinkens. Das Trinken beim Stehen oder im Stehen. Es gibt zwei Arten oder zwei Wortlaute sind bekannt. Der erste Wortlaut ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Trinken im Stehen verboten hat. Im anderen Wortlaut wird berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Stehen getrunken hat. Was machen wir nun? Einmal verbietet er das Trinken im Stehen, das andere Mal trinkt er selber im Stehen. Und die Geschichte darüber ist, es gibt ja einen Gelehrten, darüber sprechen, und einer der Gelehrten ist Ibn Qutayb. Ibn Qutayb, und er hat ein wunderschönes Buch geschrieben, die Deutung der verschiedenen Beweise. Ihr könnt ja aufschreiben, wenn ihr wollt, Ta'wil und Mukhtalaf
al-Dalail und al-Hadith.
Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith. Al-Muhim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trat eines Tages im Haus von Sulaim. Und Sulaim war seine Tante vom Stillen her. Das heißt, wenn irgendwelche Menschen oder Leute meinen würden, ihr tut immer Frauen und Männer unterteilen, aber der Prophet, euer Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war bei einer Frau Sulaim. Aber diese Frau ist vom Stillen her eins seiner Maharim. Und es gibt noch mehrere Frauen, die der Sheikh eben gerade genannt hat, die zu seinem Maharim gehören und wo der Prophet bei ihnen war, zu Hause. Und der Prophet, als er zu Hause war bei ihr, hat einen Behälter, das an der Wand aufgehängt worden war, mit Wasser gefüllt. Und er stand auf und hat im Stehen von diesem Behälter getrunken. Das heißt, er hat den Behälter nicht von seinen Händen rausgeholt nach unten und danach davon getrunken, sondern er hat im Stehen davon getrunken. Und zur anderen Angelegenheit, dass Sulaim zum Harim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, ist, dass der Prophet, als er dann bei ihr zu Hause schlief, sie ging zu ihm, wenn er gerade geschlafen hat, und sammelte den Schweiß von seinem Kopf. Und keine andere Frau, die nicht zu seinem Harim gehören würde, würde den Propheten an der Stirn anfassen oder ihn berühren. Und als der Prophet aufwachte, fragte er sie, was machst du? Hat sie gemeint, ich sammle gerade deinen Schweiß und tue ihn in der Parfümflasche oder in meine Parfümflasche, damit ich einen noch schöneren Geruch kriege. So, das heißt, wir haben jetzt gelesen, dass der Prophet im Stehen getrunken hat. Nun steht eine andere Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Trinken im Stehen verboten hat. Und die Gelehrten sagen dazu, wie eben Qutayba, dass es Sunna ist, im Sitzen zu trinken, außer in der Not. Es ist Sunna, im Sitzen zu trinken, außer in der Not, weil der Prophet, als er im Haus von Sulaim war, war ja in einer Notdorf in diesem Sinne, weil er nicht in einem fremden Haus die Flasche, die oben aufgehängt worden ist, mit eigenen Händen runterholen soll und dann trinken und aufhängen. Er hat es einfach im Stehen getrunken. Und es gibt ja mehrere Menschen, wie in unseren Ländern, in arabischen Ländern, der in einem Bad sitzt und Wudu macht und er möchte was trinken. Und im ganzen Bad ist viel Wasser, Pfützen überall. Und weil er quasi denkt, dass das Trinken im Stehen verboten ist, sitzt er im Wasser, im schmutzigen Wasser und trinkt. Das sind die Unwissenden, die nicht nachfragen, wenn sie keine Ahnung haben. Und deswegen sollte man, wenn man im Bad ist und der Boden schmutzig ist oder mit Wasser gefüllt ist, im Stehen trinken, weil dies ist auch eine Notdurft, wo man im Stehen trinken darf. Oder es gibt auch Läden in unseren arabischen Ländern draußen auf der Straße, die Saft verkaufen. Und wenn jemand Saft trinken will, dann gibt es ja Männer, die nehmen den Saft und setzen sich auf die Straßen und trinken den Saft. Das sollte man eigentlich nicht machen. Das sind die Unwissenden. Und wenn ihr nicht wisst, dann fragt die Gelehrten. Dann könnt ihr euch erklären, wie ihr euch zu verhalten habt.
في هذا الباب أيضا نذكر مسألة البول من قيام والبول من قعود، لأن هذه المسألة ورد فيها النص رضي الله عن أمنا عائشة تمنع قضية البول من قيام، تقول ما بال النبي قائما. هذا حديث صحيح، بينما في حديث حذيفة وغيره وجابر وغيره أن النبي بال قائما. فتبقى هنا قضية محيرة، عائشة تمنع أنها رأت النبي يبول من قيام، بعض الصحابة رأى النبي يبول قائما، فيا ترى البول من قيام جائز أم غير جائز؟ لأن عائشة بتنفي وبتنهى عن هذا الفعل. فالعلماء وقفوا مع النص، وده أيضا ذكر ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، فقال حديث عائشة صحيح، نعم، فهي ما رأت النبي قد يبول من قيام، ما شافتش النبي بقى، فأفتت بما رأت، وكيف يبول النبي في بيته قائما. إنما حذيفة أو جابر رأوا النبي في السفر يبول من قيام. يبقى إذن الأصل والأفضل أن تبول من جلوس، إلا عند الحاجة فيجوز لك أن تبول من قيام، ولا شك أن السفر من بين الحاجات، ربما تكون في طريق سفر ما تتمكن من الجلوس فبتضطر تبول من قيام، خلاص. فنقول لك عند الحاجة للبول من قيام حاول بس تتحرى إنك تتجنب مواجهة الريح. لماذا؟ حتى لا يعود رزاز البول على ثيابك. تخيل انت حد بيبول قدام الهواء، طبعا خلاص هذه واحد. وتحاول تختار أرضا لينة مش صخرية، مش تيجي على صخر هيرد عليك مرة ثانية، خلاص. فإذا البول من قيام عند الحاجة لا حرج فيه. أحيانا مثلا بتكون في سفر وتضطر تدخل مثلا تنك شتيلة أو ما شابه ذلك، وانت تعبان جدا والحمامات مغلقة، ما فيش غير اللي بيسموها المباول دي، مبولة كده عشان، وانت مضطر لازم تبول خلاص كده، فهنا يجوز ولا حرج بشرط ستر العورة، وتحاول بقدر المستطاع تجنب الرزاز. طيب لابد يكون في رزاز، الذي يشق عليك إزالته معفو عنه، وده من رحمة التشريع بينه، يبقى ده معفو عنه خلاص، اللي مش ظاهر مش باين معرفش يعني. إنما لقيت مثلا وانت كده لقيت المية ظاهرة أو لا، اغسل الجزء ده بقى لأن باين في البول خلاص. إنما اللي رزاز وأنا لا أتمكن منه خلاص معفو عنه. يبقى نقول لك البول من قعود هو الأصل في السنة، إلا عند الحاجة يجوز لك البول من قيام بضوابط الشرع كما بين. فهنا نقول الإعمال خير من الإهمال، فلا تتعنت وتضعف لي إحدى الروايتين والروايتين صحيحتان، أصل ده ممكن يكون ممكن إيه، دي نصوص دي أحكام مفيش حاجة اسمها ممكن، ولكن ضع كل نص في موضعه واجمع بين النصين، فإن لم تتمكن من الجمع وتعذر الجمع عندها ننتقل إلى قضية الناسخ والمنسوخ ونبحث في تاريخ الروايتين. نعم.
Kommen wir nun zu einem wichtigen Punkt, und zwar das Urinieren im Stehen oder im Sitzen. Es gibt ebenfalls zu dieser Überlieferung, zu diesem Punkt, zwei Überlieferungen. Einmal hat Aisha radiallahu anh gesagt, ich habe den Propheten nie im Stehen urinierend gesehen. Und die Sahaba, Hudhaifa und Jabir, haben gesagt, im Gegensatz dazu, dass der Prophet im Stehen uriniert hat. Wir haben zwei Überlieferungen, die gegenseitig zueinander sind. Die Gelehrten sagen, dass die Überlieferung von Aisha radiallahu anha in der Tat richtig ist. Als Ehefrau hat sie den Propheten noch nie im Stehen urinieren gesehen. Aber die Überlieferung von Hudhaifa und Jabir im Reisen vielleicht, die haben gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Stehen gebetet hat. Das heißt, wir können daraus resultieren, dass jemand sollte, wenn er dann am besten oder am liebsten im Sitzen urinieren, falls er in der Not ist oder nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, dann kann er im Stehen urinieren. Man sollte nur darauf achten, dass man nicht entgegen des Windes uriniert, dass das Urin auf seine Sachen verschmutzt. Und man sollte auch darauf achten, dass man nicht auf einem Hindernis uriniert, dass kein Strahl entgegenkommt und ebenfalls die Sachen verschmutzt. Und falls eine Stelle des Kleides verschmutzt worden war und ihr seht es, dann könnt ihr es waschen, mit Wasser waschen. Falls ihr es nicht gesehen habt oder nicht seht, dann wird euch darauf verziehen. Und wie gesagt, es gibt zwei Urteile, zwei Überlieferungen und man sollte jeden Urteil an seinen Platz setzen und nicht ignorieren.
أيضا في هذا الباب يا إخوة عشان دي مسائل مهمة من باب الفهم قضية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم لربه في ليلة المعراج. أيضا المسألة هذه ورد فيها النافي وورد فيها المثبت. عائشة رضي الله عنها تقول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم الفرية أي أعظم الكذب، يعني بتنفي أن النبي رأى ربه ليلة المعراج، ممنوع. طيب. عبد الله بن عباس يثبت الرؤية، حديث ابن عباس صحيح، النبي رأى ربه ليلة المعراج. طيب، أصبح عندي حديثان متعارضان، خلاص؟ طيب، ربما يكون حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث عائشة، أو العكس يكون حديث عائشة ناسخ لابن عباس. نقول قبل ما نفزع للنسخ نشوف التوفيق الأول، هل ممكن نجمع بين النصين ونعمل بقضية الإعمال خير من الإهمال؟ تعالوا نشوف. يجي العلماء يوفقوا بين النصين، ويمكن الشيخ محمد بن أبي شهبة رحمه الله تعالى ومن علماء الحديث الجهابذة له رسالة ماتعة بعنوان الإسراء والمعراج لمحمد ابن أبي شهبة، رسالة قيمة جدا. اكتبوا الأسماء دي يا إخوة، لازم الطالب يكون عنده مثل هذه الرسائل. في رسالة ابن أبي شهبة هذه اللي موسومة بالإسراء والمعراج اتكلم عن كل المسائل والشبهات المثارة في ليلة المعراج ورد عليها بالأدلة المقنعة من الكتاب والسنة. كل الشبهات بقى اللي أثيرت بقى، هل الإسراء كان بالروح ولا بالجسد ولا بهما معا، ويرد على شبه بالأدلة. طب صلاة النبي بالأنبياء ليلة المعراج كانت قبل المعراج ولا بعد المعراج؟ واضح دي قضية مهمة ودي مثارة بين الناس. يقول لك طب صحيح لو كان الصلاة بالأنبياء قبل المعراج، ماشي كده، طيب إزاي النبي يسأل عن الأنبياء في السماوات؟ ما هو صلى بهم تحت وعرفهم، صح؟ فكيف لما نيجي في حديث المعراج يطلع في السماء الدنيا من هذا يا جبريل؟ أبوك آدم فسلم عليه. طب ما هو التقى بآدم تحت في المسجد الأقصى، أليس كذلك؟ إذا كان صلى يعني قبل المعراج، لأنه يقول لك فلما قدم عند بيت المقدس جمع له الأنبياء وتقدم ليصلي بهم إماما وصلى بهم ركعتين. فتيجي انت فعلا طيب مدام صلى بهم قبل المعراج، طيب كيف يسأل عندما صعد إلى السماوات العلى؟ يسأل من هذا من هذا، وفي كل مرة جبريل يقول هذا أبوك آدم، هذا أخوك يوسف، هذا أخوك يحيى، هذا أخوك عيسى، هذا أخوك موسى، هذا هارون، هذا أبوك إبراهيم. طب ما التقى بهم فكيف يسأل عنهم؟ وذلك يرجح رحمه الله أن صلاة النبي بالأنبياء في المسجد الأقصى كانت بعد معراجه، بدليل سؤال النبي عن الأنبياء في السماوات. ولو صلى بهم قبل الصعود في المعراج ما سأل عنهم، لأنه قد التقى بهم وقد تعرف عليهم قبلا، فكيف يسأل؟ واضح؟ فدي مسائل مهمة لازم طالب العلم يفهمها ولازم يحصلها، عشان ما يجيش واحد يثير شبهة معينة فتبدأ تختلط عندك الأمور. الكلام ده رد عليه إزاي؟ ومعظم الشبهات ناشئة عن جهل وعن عدم فهم، وكثيرون من يتكلمون بيتكلموا بغير علم، ويبدأ الشاب من دول يتأول ويقعد يفسر بالهوى، نقول له أبدا ده علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآن عندي قضية، أمنا رضي الله عنها عائشة تقول أن النبي ما رأى ربه ليلة المعراج، ومن قال أنه رأى ربه فقد كذب. عبد الله بن عباس أثبت أن النبي رأى ربه ليلة المعراج، والقولان صحيحان ولا تعارض بينهما، إنما التعارض في الظاهر فقط، بسموه التعارض الظاهري. إزاي عم الشيخ؟ واحدة واحدة. نقول حديث عائشة صحيح لأنها تنفي رؤية العين، فرؤية العين في الدنيا ممنوعة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وجل في علاه. وذلك عندما سأل موسى ربه أن يراه قال إنك لن تراني، لن خلاص، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى صاعقا، الآية. إذن رؤية البصر في الدنيا ممنوعة، إن أحد يرى الله في الدنيا برؤية البصر ممنوعة، إنما جائزة يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده يوم القيامة لأهل الإيمان يرون ربهم جل جلاله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ذات ليلة وكان القمر مكتملا قال لأصحابه أترون القمر؟ طبعا شايفين القمر في ليلة جميلة طيبة وصحوة والقمر مضيء ومنير، قالوا نعم نرى، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحول بينكم وبين الرؤية حائل، كما أنكم ترون القمر واضحا سوف ترون ربكم يوم القيامة. وده من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، يعني كما أنك ترى القمر بوضوح سوف ترى ربك بوضوح. ليس معنى تشبيه الله بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا رؤية البصر في الدنيا ممنوعة، إنما في الآخرة جائزة لأهل الإيمان. طيب فعائشة نفت إيه؟ الرؤية البصرية. نيجي لحديث ابن عباس أثبت الرؤية، أيوة، لأن الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية بصر ورؤية قلب. وده اللي قاله العلماء في حديث إلا أن تروا كفرا بواحا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إلا أن تروا. فالرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية قلبية وهي الرؤية العلمية، ورؤية بصرية. رؤية قلبية يعني عندك علم وعندك دليل قاطع واضح من القرآن والسنة أن هذا الحاكم كافر، لازم دليله براه، إلا أن ترى كفرا بواحا، يبقى دي اسمها الرؤية العلمية، رؤية القلب اللي محله العلم، واضح؟ وفي رؤية البصر، رؤية إيش؟ البصر. فابن عباس عندما أثبت الرؤية أثبت أن أنه نوع من الرؤية القلبية، بدليل قول النبي عندما سئل هل رأيت ربك يعني في ليلة المعراج قال نور أنى أراه، يعني البصر لا يرى لكن رأيت ربي إيش بالقلب. فالله تعالى هيأ قلب نبيه للإدراك، كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. إذن نقول هنا الإعمال خير من الإهمال. يبقى حديث عائشة صحيح، حديث ابن عباس صحيح. عائشة نفت نوع من الرؤية، ابن عباس أثبت نوعا من الرؤية. أما الذي نفته أمنا عائشة هو الصحيح، رؤية البصر، وأما الذي أثبته ابن عباس رؤية القلب. ولذا قال العلماء ففي هذه المسألة معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق برؤية النبي ربه ليلة المعراج أنه رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، وذلك في رؤية العين قال نور أن أراه، ما أراهوش بالعين لكن رآه إيش بقلبه، وهذا ما أثبته ابن عباس. نعم، المسائل دي واضحة؟ واضحة.
Kommen wir zu einer wichtigen Angelegenheit darüber, ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Himmelsfahrt Allah gesehen hat oder nicht. Über diese Geschichte gibt es auch zwei Überlieferungen. Einmal von Aisha radiallahu anha, sie sagte, dass der Prophet, oder sie hat gesagt, dass der Prophet Allah nicht gesehen hat. Und Ibn Abbas radiallahu anha sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Allah gesehen hat. Und es gibt einen Gelehrten, der heißt Muhammad ibn Abi Shahaba. Er hat etwas geschrieben über Al-Isra wal-Mi'raj. Und er spricht über alle Verdachtsfälle oder alle Zweifel über die Geschichten der Himmelsfahrt. Und es gibt auch einige Geschichten, die eben gerade erwähnt worden sind, wie zum Beispiel, ob das Gebet des Propheten mit all den anderen Propheten in Maqdis nach dem Mi'raj, nach der Himmelsfahrt war oder vor der Himmelsfahrt war. Weil wenn es vor der Himmelsfahrt gewesen wäre und er hat alle Propheten in Maqdis schon gesehen und als er im Himmel war, hat der Jibril immer gefragt, wer ist es? Hat Jibril geantwortet, das ist dein Vater Adam. Dann fragt er wieder, wer ist das hier? Das ist dein Bruder Yusuf. Und wenn das Gebet vor Mi'raj gewesen wäre, dann müsste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ganzen Propheten kennen und hätte nicht Jibril nach ihnen gefragt. Aus diesem Grunde sagt Muhammad ibn Abi Shahba, dass das Gebet oder das gemeinsame Gebet der Propheten nach der Himmelsfahrt war. Meine lieben Brüder, kauft euch oder ladet euch diese Bücher, die sehr wichtig sind, um für das Wissen. Um wichtige Angelegenheiten, die man lernen muss, in Sachen diese Geschichten vor allem. Die Gelehrten sagen, dass beide Überlieferungen richtig sind. Aisha sagt, Allah wurde vom Propheten nicht gesehen, und Ibn Abbas sagt, er hat ihn gesehen, weil es gibt zwei Arten von Sehen in der Wissenschaft des Islams. Es gibt einmal das Sehen mit dem Auge, und das ist das, was Aisha radiallahu anha bestreitet hat oder abgestritten hat. Sie streitet nämlich ab, dass der Prophet Allah mit dem Auge gesehen hat, weil das Sehen mit dem Auge ist in der Dunya verboten. Man kann in der Dunya Allah nicht mit dem Auge sehen. Das kann man nur am Tag des Gerichts haben. Nur am Tag des Gerichts für die Gläubigen, Muslime, sie werden die Gelegenheit bekommen, Allah zu sehen. In der Dunya aber nicht. Und Ibn Abbas radiallahu an hat bezeugt, dass der Prophet Allah mit dem Auge des Herzens gesehen hat. Es gibt das Sehen mit dem Herzen und das Sehen mit dem Auge. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war einmal nachts oder abends mit seinen Gefährten und sie sahen den Mond an in einer stillen Nacht und er sagte zu ihnen, seht ihr diesen großen Mond? Sie sagten ja. Er sagte, genauso wie ihr gerade den Mond seht, werdet ihr Allah Yawm al-Qiyamah anblicken, an sein Gesicht. Er will damit jetzt nicht sagen, dass der Mond eine Ähnlichkeit zu Allah hat, sondern er will damit sagen, dass sie die Gelegenheit bekommen werden, Allahs Gesicht so zu sehen, wie sie gerade den Mond sehen. Wie gesagt, Allah Azza wa Jal hat in der Himmelsfahrt den Propheten gelassen, ihn mit seinem Herzen zu sehen. Wie er es gemacht hat, das weiß nur Allah.
في هذا الباب أيضا ونختم اللقاء بهذه المسألة الهامة جدا اللي بتضع لك ضابطا هاما في الفهم وهي قضية النظر إلى السنة من حيث الصفة ومن حيث سبب الورود. يعني إيه الصفة يا إخوة؟ نيجي مثلا في الأفعال، هل فعل النبي هذا كان تشريعا ولا كان جبلة وطبعا؟ لازم تكون عارف صفة الفعل ده، واضح؟ لأن لو كان تشريع إذا لا نتقدم ولا نتأخر، أما إذا كان جبلة لك أن تفعل أو تترك. أضرب مثالا، النبي عليه الصلاة والتسليم وضع الضب على مائدته. الضب ده يا إخوة حيوان في الصحراء زي السحلية بس كبير شوية كده، اسمه الضب، بأربع رجول كده وديل كبير وله جحور كده في الرمال، أهل البادية يعرفونه جيدا. المهم الضب الطيب وتحط قدام النبي، النبي لم يأكل منه وامتنع. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، شوف فقه الصحابة، قال يا رسول الله أحرام هو؟ يعني هل امتناعك عن الأكل منه تشريعا لأنه حرام ولا طبعا وجبلة؟ لأن لازم أعرف صفة الفعل. فالنبي قال ليس بحرام، ده مش تشريع، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. يعني هذا الحيوان مش عندي، مش في مكة بأرض قومي معرفوش، فنفسي كده مش قابله ان انا اكله، يبقى امتنع جبله وطبعا. خالد ماذا صنع؟ راح مسك الضب واكل رضي الله عنه. طبعا خالد على طول في الجهاد وفي الصحراء فده اكله، ماشي كده؟ لا ناكل خلاص كده. يبقى عايز يعلمنا حاجه مهمه قوي، ان لماذا اكل خالد؟ لان النبي لما ترك ما تركش تشريعا بصفته رسول يشرع لا، ترك جبلة وطبع زي ما انت حضرتك مثلا كده. يعني انا مثلا واحد من الناس، الاخوة المغاربة ربنا يبارك فيهم بياكلوا حاجة اسمها الببوش، بيسموه انتوا الحلزون، ماشي كده؟ انا لا اتخيل ان انا ممكن اكل ده ابدا. حتى انا اذكر كنت اقول لهم كده، اقول لهم الببوش انا ما اعرفوش، انا باكلوش. الببوش ما اعرفوش ماكلوش. تقول لي بقى ده جميل، ده انت كل يا سيدي بالهناء والشفاء، لكن انا ما باكلوش، نفسي ما تقبلوش، ما اعرفش انا اكله. خلاص زي بعض الناس مثلا يحب ياكل المخ مثلا، ومية مية. اذكر ان اخ من الاخوه في مصر الله يبارك فيه عنده مطعم كباب وكفت وحاجات من دي، فدعاني في ليله قال لي بص بقى النهارده انا بعمل مخ، فاعمل لك سندوتش 100 100. انا مش عارف يعني مخ حقيقه يعني، قلت نجرب، وهي قضمه واحده وخد بقى عندك من فوق ومن تحت. الله يهديك يا شيخنا، انا اسف انا ما اعرفش. قلت له يا ابن ايه ده، انا ما اكلش ده خلاص. لكن غيرك اللي قاعد جنبي ما شاء الله ومبسوط وعمال وايه ده، في ايه، سبحان الله. ففي حاجه اسمها الطبع، انت ممكن اكله ما تقبلهاش ما تجيش عندك، إنما لا يتعلق بها حرمة ولا حل، ده اسمه طبع وجبلة. فلازم نعرف صفة الفعل ده، الصفة دي فعل النبي تشريعا ولا فعل النبي جبلة وطبعا. فإذا كان تشريع لا نتقدم ولا نتأخر، إذا كان جبلة وطبع خلاص ممكن تفعل أو لا تفعل. دي مسألة دقيقة أوي. اتنين، هل فعل النبي كان وحيا أم رأيا واجتهادا؟ فإن كان وحيا لا نتقدم ولا نتأخر، إن كان اجتهادا ورأيا لك أن تتقدم أو تتأخر، بدليل في معركة بدر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نزل منزلا، بدأ يجهز الجيش لملاقاة الكافرين وبدأ يعدهم ويصفهم. جاء الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، رجل الحرب والمعارك، ده بنسميه كده زي ما الآن في الجيوش حاجة اسمها إيه؟ غرفة العمليات، ده اسمه قائد عمليات، شغلته الخريطة، ده بينزلش أرض المعركة، ده هو قاعد بس كده الخريطة قدام منه يقول لك اعمل كذا، اقف هنا، ابعد عن دي واعمل دي، ده شغله، شغله عارف الجبل، عارف الصحراء تروح منين وتيجي منين. أيوة التخطيط، بنسميه رئيس العمليات، غرفة العمليات. طيب فده الخبير، فكان الحباب بن المنذر ده رئيس غرفة العمليات يوم بدر من الآخر يعني. خلاص كده راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أهذا المنزل المكان ده أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر؟ شوف الأدب يا إخوة، يعني هل المكان اللي انت عسكرت فيه الآن بوحي السماء تشريع فخلاص نسمع ونطيع، أم الرأي والحرب والمكيدة؟ الله أكبر، قال بل الرأي والحرب والمكيدة يا حباب، لا ده اجتهاد. قال إذن هذا ليس بمنزل، ده ما ينفعش في معركة، إحنا أهل المدينة دي مكان، إحنا عارفين الكلام ده كويس، ده ما ينفعش. قال ماذا ترى يا حباب؟ قال نذهب إلى أقرب بئر للقوم فنعسكر عنده ونغور ما خلفنا من آبار فنشرب ولا يشربون. يا الله. قال نعم الرأي، رأيت يا حباب. وأمر الجيش أن ينتقل إلى بدر، وراحوا معسكرين عند بئر بدر وبنوا سور حوالين البئر وغوروا كل ردموها اللي في الخلف، بحيث لما يجي المشركون ما يلاقوش مية، وفي صحراء أثناء المعركة هيتعبوا، فالنصر يكون للأقوى. وقد كان. يبقى هنا المسألة صفة الفعل إيه؟ كان رأي واجتهاد. أيضا من نفس الباب عندما أتى النبي المدينة فرأى أهل المدينة بيؤبرون النخل، وده أمر دنيوي النبي اجتهد فيه، ما هوش تشريع ولا واحد. قال ماذا تصنعون؟ قالوا نؤبر النخلة، يعني بياخدوا من النخلة الذكر اللقاح يحطوه على النخلة إيه؟ الأنثى عشان تثمر. النبي قال أرى ألا تفعلوا، يا ما تعملوش، سمعوا كلام النبي، ما أبروش النخلة هذا العام، إيه اللي حصل؟ خرب. فالنبي راحوا للنبي يشكروا، يعني النخل ما جابش ده. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ده كان رأي مني دنيوي، وربما أنا في هذا الباب، النبي كان جاء من بيئة مكة الغالب عليها الرعي مش الزراعة، الغالب عليها التجارة مش الزراعة، إنما أهل المدينة الغالب إيه؟ الزراعة، فده شغلهم. فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ليه؟ لأن الأمر أصبح رأي واجتهاد في الدنيا، فعندنا مجال واسع في العمل فيه. فأول مسألة مهمة يا دكتور قضية الصفة، صفة الفعل إيه؟ النبي فعله كرسول بوحي السماء ولا جبلة وطبعا طبيعته كده، ولا فعله رأيا واجتهادا؟ الأمر الثاني ونختم بقى، سبب ورود الفعل ده له سبب، كما أن القرآن في الآيات لها أسباب نزول كذلك السنة لها إيه؟ أسباب ورود، يعني أسباب نزول. النبي قال الحديث ده ليه؟ أختم فيه بمثال واحد، قضية أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، حديث ده بقى في الغرب كله بيتكلم فيه وبيغفلوا عن سبب ورود الحديث، ودي قضية خطيرة قوي، لأنك إن أخذت النص بعيدا عن سبب وروده كان الخلل، لأن سبب الورود بيقول لك المناط، يعني الحديث ده ينطبق إمتى وإيه الحالات اللي ينطبق عليها، واضح؟ لانك لو خدت النص ده كده نقول طب انتظر بس الله يرضى عليك. النبي امر المسلمين في مكه بالهجره الى بلاد الحبشه، اليس كذلك؟ بلى. بلاد الحبشه كانت ايه؟ بلاد كفر ولا اسلام؟ كفر، نصارى، وملكهم كان نصرانيا واسلم فيما بعد، رضي النجاشي رضي الله عنه وارضاه. طيب فالنبي امره يروحوا ايه؟ يمكثوا بين اظهر المشركين. ادي واحد. ده مش بس كده، وكان الهجره هجرتين للحبشه مش هجره واحده. طيب بلاش كده عشان ما تقولش ده كان في بدايه الدعوه في مكه قبل ايه الاحكام دي. نقول لك لا لا لا، جعفر ابن ابي طالب عاد من الحبشه امتى؟ يوم فتح خيبر، يعني تقريبا في العام السابع من الهجره، يعني بعد الهجره بسبع سنين، بعد ما انتصر المسلمون على اليهود في خيبر. لدرجه النبي قال عندما راى جعفر ابن ابي طالب: لست ادري بايهما افرح، بفتح خيبر ام بعوده جعفر. يعني جعفر مكث هذه الفتره كامله فين؟ في الحبشه في هجرته. وجي امتى؟ في عام خيبر. يعني كان الاحكام نزلت في المدينه وكذا وكذا، وجعفر فين؟ مقيم في بلاد الحبشه، بلاد كفر مش بلاد اسلام. وان مات ملكوه على الاسلام لكن ظلت بلاد ايه؟ غير اسلام. طيب امال ايه بقى الحديث ده انا بريء من اقام بين ظهراني المشركين؟ نقول لك خذ ورود الحديث ايه، هات روايات الحديث وشوف مناطه ايه المناط. لان في الروايه قال لك حتى تراءى نارهما، وفي روايه اسقط النبي عمن قتل من المسلمين نصف الديه. ليه؟ لان سبب الورود ان كان في قتال بين النبي وبين طوائف من قريش والعرب، خلاص في وقت حرب ومعركه، خلاص، وبعض المستضعفين من اصحابه كانوا موجودين، فالمشركون عملوا ايه؟ قتلوهم جميعا. فالنبي رحنها من الإقامة بين ظهراني إيه؟ المشركين، أي المحاربين، إن خشيت على ضياع نفسك في وقت الحرب وضياع الدين يبقى إذن لا تلومن إلا نفسك. وذلك نقول الآن أنتم في دول الغرب، أنتم في ألمانيا، هل ألمانيا محاربة؟ الإجابة لا. يعني هل مثلا أنت جاي منين؟ من مصر. هل في قتال بين مصر وبين ألمانيا؟ أبدا، ما هيش محاربة، بل بالعكس في عهود ومواثيق وتبادل ومنح دراسية وعلاج. طيب كذلك أنت من المغرب، أنت من سوريا، أنت من كذا، ما فيش قتال مباشر بيننا وبينهم أو في معركة بيننا وبينهم. طيب يبقى انتفى سبب الورود. طيب أدي واحد. اثنين، هل مكثك بين أظهر غير المسلمين يسبب ضياع الدين، دينك يضيع؟ لا، الحمد لله في مساجد وبصلي وبحضر دروس علم ومحافظ على عقيدتي، يمكن بتعلم اسلامي اكثر مما اتعلمه في بلدي، ودي شهادة من الكثيرين. طيب انتبه معي. طب هل مكثك بين اظهر غير المسلمين لغير حاجه شرعيه؟ لا بالعكس، ده انا عندي حاجات شرعيه اللي جاي يتعالج، صح، واللي جاي يحصل علما ليس موجودا في بلاده، واللي جاي فرارا من الاضطهاد سواء اجتماعي او سياسي او 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 او، خلاص، واللي جاي للعلاج، واللي جاي للدعوه، واللي جاي للرزق وطلب التجارات، ودي كلها من الاسباب الشرعيه. فنقول يبقى الضابط عندنا ان اقمت بين اظهر المقاتلين المحاربين فقتلت فيسقط عنك نصف الديه. ليه؟ النبي قال ان الدية تتكون الان من شقين في اللي قتلوا بين اظهر المشركين في عهد النبي دول. سبب منهم هم ان هم اثروا في مكثهم بين اظهر مقاتلين محاربين، والسبب الثاني من الاعداء. فالدية تنقسم لايه؟ قسمين، نص عليك ونص، انت فرطت في النص الخاص بيك يبقى يسكت، ما نطالبش بيه. لان كان عند العرب او بعد القتال في حاجه اسمها الديات، من قتل او كذا في الدية. طب الآن دول كانوا مفرطين يبقى تسقط نصف إيه؟ الدية. إذن الضابط إن أقمت وأنت حريص على دينك وتمسك بدينك وأقمت الحاجة شرعية فلا حرج ولا بأس في ذلك مطلقا. إنما إن أقمت بغير حاجة شرعية وأدت الإقامة لضياع الدين وذهاب النفس، عندها يدخل في حديث النبي أنا بريء ممن أقام بين أظهري المشركين أو كما قلت. يبقى مهم جدا للطالب يعرف صفة الفعل أو القول ويعرف سبب ورود الفعل أو القول حتى ينضبط ألفا. بكده نختم هذا اللقاء، ودي كانت مسائل مهمة تفيد الطالب في قضية الإعمال خير من الإهمال قبل أن نصير إلى الناسخ والمنسوخ. إن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل في هذا الباب لأهميته. نعم.
Kommen wir nun zum nächsten Punkt, und zwar über die Art und über den Grund der Überlieferung. Sprechen wir nun erstmal über die Art der Tat. Wir müssen erstmal schauen, welche Art oder wieso der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Art oder diese Regel eingeführt hat. Entweder er hat die Regel eingeführt aufgrund der Gesetzgebung, oder er hat die Regel eingeführt naturell. Naturell in dem Sinne, er hat eine Sache getan, weil er es einfach nicht mag. Es hat mit der Scharia oder mit der Regel, mit der Gesetzgebung, mit dem islamischen Rechts nichts zu tun. Eines Tages war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Haus und es wurde ihm eine Hyäne auf den Tisch gelegt. Eine Hyäne wurde auf den Tisch gelegt und er hat nichts davon gegessen. Und Khalid ibn Walid fragte ihn dann: O Prophet, ist es denn verboten, diese Hyäne zu essen, oder warum isst du nicht? Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ich bin es nicht gewohnt, Hyänen zu essen, deswegen esse ich es nicht. Dann hat Khalid ibn Walid angefangen, die Hyäne zu essen. Das heißt, der Prophet hat jetzt das Essen nicht gegessen, weil er es nicht mochte. Und nicht, weil er eine Offenbarung von Allah bekommen hat, dass man Hyänen nicht essen darf. Und es gibt auch Marokkaner zum Beispiel, die essen gerne Schnecken. Und andere, die vielleicht aus Ägypten kommen würden, die würden keine Schnecken essen, weil sie es nicht gewohnt sind. Oder Gehirne essen. Das sind alles Mahlzeiten, die nicht jeder nehmen kann. Das heißt, wenn die Tat keine Offenbarung ist, dann, das ist die Art der Tat. Entweder ist es eine Gesetzgebung, eine Offenbarung von Allah, oder er hat es naturell gemacht, weil er es nicht mochte oder möchte. Und es gibt noch eine andere Geschichte darüber, und zwar im Krieg in Badr gab es einen Ort in einem Haus, wo die Taktik vorbereitet wurde, und es gab einen Taktiker, der nur, seine Aufgabe war nur gewesen, die Karte vor sich zu haben und zu entscheiden, wo sie kämpfen werden, was sie machen möchten oder machen müssen. Und dieser Mann war der Hubab ibn al-Munzir. Er war der Taktiker gewesen. Und er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn: O Prophet, ist dieser Ort eine Offenbarung? Das heißt, hat dir Allah gesagt, wir sollen hier bleiben? Oder ist es nur nach einer Meinung oder nach Fleiß herausgekommen? Der Prophet sagte daraufhin: Es ist nur eine Meinung, es ist keine Offenbarung. Dann sagte Hubert: Dann sage ich dazu, dieser Ort ist nicht gut, gehen wir lieber zu einem anderen Ort, der näher zum Brunnen ist. Wir werden den Brunnen für uns benutzen, wir werden in der Wüste davon trinken und die Gegner werden dann kein Wasser finden. Das heißt, im Großen und Ganzen, über diese Art gibt es zwei Arten: entweder eine Tat, die nach einer Gesetzgebung runtergekommen ist, eine Offenbarung von Allah, das als Gesetz gilt, oder eine Tat, die nur naturell bedingt von der Persönlichkeit oder von seiner Laune, Lust und Laune getan worden ist. Genauso wie eines Tages der Prophet zu einem Volk ging und dieser Volk hat die Palmen gekreuzigt. Er hat eine männliche Palme genommen, ihre Samen genommen und die weibliche Palme besamt, damit neue Palmen rauskommen. Und der Prophet sah es und sagte zu ihnen: Macht das nicht. Und ging. Sie haben es dann nicht mehr gemacht. Und dann im Laufe der Zeit sind keine Palmen mehr rausgekommen. Es gab nichts. Dann gingen die zu ihm und sagten: O Prophet, es ist bei uns irgendwie, es wächst nichts mehr nach. Er sagte: Ihr wisst mehr über eure diesseitige Angelegenheit als ich. Das war auch so eine Art naturelle Art und Weise seine Meinung gewesen. Es war keine Offenbarung von Allah gewesen. So, kommen wir nun zum letzten Punkt, den wir ansprechen müssen. Und zwar ist es der Grund für diese Überlieferung. Wenn wir eine Überlieferung haben, sollten wir auf jeden Fall uns nach dem Grund vergewissern oder den Grund wissen. Wie zum Beispiel der Prophet sagt, dass er hat verboten, dass Muslime in einem Land der Ungläubigen leben würden. Das hat er gesagt in einer Überlieferung. Weil, als es einen Krieg mit den Ungläubigen gab, und in diesen Ungläubigen waren auch Muslime gewesen, und dann haben die Ungläubigen die Muslime unter sich getötet, als Racheakt gegen die Muslime zum Beispiel. Aber der Scheich sagte, das wäre der Grund gewesen, warum er es gesagt hat, aber wir in unserer Zeit, wir leben in Deutschland, in einem Land der Ungläubigen. Man muss aber bedenken, dass Deutschland keinen Krieg mit eins der arabischen Länder, die wir haben, führt. Und wir müssen ebenfalls bedenken, dass es hier eine Möglichkeit gibt zu beten. Es gibt Moscheen, Alhamdulillah, es gibt auch sehr viele Rechte für uns. Man muss ebenfalls bedenken, dass es Menschen hier gibt, die für eine Heilung suchen bei Krankenhäusern oder Ärzten oder Menschen, die Dauer machen. Oder jemand, der für Lohn hier arbeiten würde und aus diesem Grund seinen Lebensunterhalt herauskriegen soll und fürs Geld macht. Barakallahu fikum, möge Allah mich und euch reichlich belohnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.